ቤት ምክርጽ አጥታ ሀብራት ሀገራት ነቱ በኢትዮጵያ ዝቀረበ ረቅቅ ሰነድ በመሕያሽ ልኡክቶ ዕቀባ ሰላም ሕቡራት ሃገራት ሎም ረቡዕ ተቐቢሉ ወፅዲቕዎ ነቲ መድረኽ ዝምርሖ ቀዳማ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለይን መምሕያሽ ስራሕቲ ዕቀባ ሰላም ዝፅውዕ ሰነድ ብምሉእ ድምፂ ከም ዝሓለፈ ገሊፆም ኣብቲ ፕረዚዳንታት ቀዳሞት ሚኒስትራት ሚኒስትራትን ኣምባሳደራትን ኣባል ሃገራት ቤት ምክሪ ፀጥታ ዝተሳተፍሉ ኣኼባ ዓቃቢ ሰላም ኣብ ዝወፍሩሉ እዋን ኣገደስቲ ንዋት ዘተኣማምን በጀታውን ፋይናንሳውን ደገፍ ንክረክብ ዘኽእሎ ውሳነ እዩ ተገይሩ ብዘይካዚ እቲ ውሳነ ሕብራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪካን ሽርክነት ስራሕቲ ዕቀባ ሰላም ንክህልዎም ብሕልፊ ኣብ ትሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝወፍሩ ዓቃቢ ሰላም ካብ ሕብራት ሃገራት ገንዘባዊ ሓገዝ ዝረኽበሉ ኣገባብ ነፂሩ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ከምዚ ይብሉ
The adoption of this important resolution has particular significance for Ethiopia as one of the leading troop contributing countries
ሶም ከዛረቡ ከለው ድሕሪት መስርሕ ድምጽ ማለት እዩ ተውሳነ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ልዕሊ 8000 ኣባላት ዓቀብቲ ሰላም ንዘዋፈረት ኢትዮጵያ ፍሉይ ትርጉም ኣለዎ ኢሎም መራሒት ኣባይ ብሪጣንያ ተሬዛ መይ ቤት ምክሪ ፀጥታ ምስዚ መዋዕል እዚ ዝጠዓዓም ብቕዓት ክውንን ትፅቢት ይግበረሉ ኢለን ምክትል ፕረዚደንት አሜሪካ ማይክ ፔንስ ብወገኖም ከምዚ በሉ
Let me begin by thanking Ethiopia for introducing today's resolution on peacekeeping reform. It was my honor as vice president of the
Ethiopia and the agenda zi sele zqrabat kamskin ifatu zibalu abzarbom miktil president America Mike Pence akaba salam ma'ra akaba sabaw masalat mkhanu intohona bet mihrzatata zumarhom tikalat sabaw masalat na abhagarom sabaw masalat zighsa hagrat zhaqofa mkhanu na America ashaqal yilom kama abnet ni Cuban Venezuela antqisom ፕሬዚዳንት ደቡብ ኣፍሪቃ ጃኮብ ዙማ ፕሬዚዳንት ግብፂ ዓብዱልፈታሕ ኣልሲሲን ካልኦት ወከልቲ ሃገራት እውን ንስራሕቲ ዕቀባ ሰላምን ምውህሃድ ሕቡራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪካን ፀዊዖም ነቲ ውሳነ እውን ንኢዶም እዮም